Virðulegi fórseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ansvar númer 2. Það var engri konu, hvorki fíkniefna konunni sem að háttvirtu þingmaður talaði sem að fatta alveg löngu seinna að hún var í bassavandi og þurfti að fá hjálp, henni var ekki meinað fóstureyðingu árið 2017. Ekki heldur, ungu stúlkunni, ekki heldur þeirri sem var nauðgað. Engri konu var meinað fóstureyðingu árið 2017, ekki einni. Og ég get líka bætt öðru við. Já, ég vildi gjarna sjá það fest í lög að 12 vikur væru megin regla þó svo að annað kæmi svo út úr því þegar að betur eru að gá því að við höfum alltaf undan tekninga frá megin reglunni. En já, háttvirtu þingmaður, 12 vikur í mínum huga, það meir en nóg.
Það veitir ansvar áttvirtu 7. þingmaður, norðvestu kjördæmis Hallar